Mali jamana fanga ni kan ka sigi ni bɛɛ fanga sariya senw ye tena ɲɛ sɔrɔ sanni kalo tan ni segin cɛ. O waati de dilen don furancɛ fanga ma ka labɛnw sabati ka kalafiliw bila sen kan yaasa malidenw be se ka ta u sagona mɔgɔ sugandi fanga bena yɛlɛma min bolo la. Lameriki jamana ye laseli kɛ ko u ye u ka dɛmɛ min be di mali jamana ma lakana nasiraw ka ɲɔngiri fɔlɔ natigiw ka fanga dafiri kɔfɛ min ye dansigi kɛ prezidan Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la k'a sɔrɔ basi ma bon utukalo tile tan ani segin na san ba fila ani mugan kalo caaman politiki wulikajɔ kɔfɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ko haka ja sɔrɔdasi fanga dafirilaw ye jamana kuntigi sugandi ani ka furancɛ fanga sigi ko kɔlɔsi ye a yira k'a fɔ ko u bolo dalen don fanga kan kosɛbɛ. Washington be furancɛ fanga sigi ni min kɛra kɔsadani n'a jate fanga segini ye kalafiliw latɛmɛli siraw fɛ ye ka kɛɲɛ ni bɛɛ jɛ fanga jɔsenw ye. Peter Pam lameriki jamana ka lasigiden saheli jamanaw kɔnɔ ka fɔ la a ye a fara kan k'a fɔ ko nga ni fanga ma sigi bɛɛ fanga jɔsenw siraw fɛ ko lameriki jamana ka sariya be olu wajibiya ka u dansigi kɛ ka dɛmɛ na fɔlɔ a ka fɔla kunnafoni sɛnsɛlaw ye kuma baranin kan. Peter Pam tun be taamala mali la dɔgɔkun tɛmɛnen na nga o sen fɛ a ma faranfasiya jɔnjɔn di dansigi kɛra dɛmɛ min na o nafolo kasabi la nga a y'a yira k'a fɔ ko danfara be a dɛmɛ ani dɛmɛ min fɛnɛ be yen nɔ n'a be wele ko aide humanitaire nazarakan na olu cɛla la ko fɛn kelen tɛ o sabila o aide humanitaire o dɛmɛ ni u baara u bena lawaleya diɲɛ baɲumankɛ tɔn jɛkulubaw de fɛ saheli jamanaw kɔnɔna na a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko o de ye lameriki jamana ka dɛmɛ belebeleba ye ka taa mali fan fɛ.